Bakurunte wa ntla kgaolo ya borobedi.
Janong fa ele nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto re a itse gonne rotlhe re na le kitso. Kitso e a budulosa mme lorato lone lo a aga. Mme fa mongwe a ithaya a re o itse sengwe yo ga a ise a lemoge ka fa a tshwanetseng go itse ka teng. Mme fa mongwe a rata modimo yo o itsilwe ke ona. Janong fa e le go ja nama ya ditlhabelo tsa medimo ya diseto re itse gore modimo wa seseto ga o sepe mo lefatsheng le gore ga go modimo ope o sele fa e se ona o le mongwe fela. Gonne le fa go kane go le teng tse go tweng ke medimo le fa e le kwa le godimong gongwe mo lefatsheng jaaka go na le medimo e le mentsi le barena ba le bantsi, le fa go ntse jalo re na le modimo o le mongwe fela, rara, yo dilo tsotlhe di tswang mo go ene, yo re bopetsweng ene, le morena a le mongwe fela, e bong Jesu Kriste, yo dilo tsotlhe di leng ka ene, yo le rona re leng ka ene. Mme kitso eo ga e mo go botlhe. Bangwe go fitlha jaanong ba santse ba tlwaetse modimo wa seseto. Ba ja nama eo ka tumelo ya gore ke setlhabelo sa medimo. Jaanong dikgakolodi tsa bone tse di bokoa dikgotlelege. Mme dijo ga di re atametse modimo. Fa re ja, ga re thusege. Fa re sa je, ga re thusologe. Mme itiseng. E se re gongwe kgololesego eo ya lona ya nna sekgopi mo go bone ba ba bokoa. Gonne fa mongwe wa bone a ka go bona, wena yo o nang le kitso, o ntse fa dijong mo tempeleng ya medimo. A se gakolodise yo bokoa yo, ga se kitla se tlhotlhelediwa go ja tse di tlhabetsweng medimo ya diseto. Ka gore jalo, mokao lengwe yo bokoa, yo Kriste o mo swetseng, o tla senyega pelo ka kitso ya gago. Mme e re ka loleo fela ba ka o lengwe jalo, le go khutla dikgakolodi tsa bona tse di bokoa, loleo fela Kresete. Ka moo he, fa dijo di ka kgopisa moka o lengwe wa me, ga nkitla ke e ja nama ka bosa khutleng, gore ke se kgopise moka o lengwe wa me.